pocházel z moskevské intelektuální rodiny, vystudoval prestižní matematickou školu. Jeho dědeček byl známý ruský matematik, akademik, a jeho předci pocházeli z Francie, proto pro ruského autora natolik jakoby nezvyklé jméno, nebo francouzské jméno. Traduje se, že jeho vzdálený příbuzný byl posledním velitelem Bastily a za francouzské revoluce rozuřený dav vlastně jeho useknutou hlavu nosil na píce pařížskými ulicemi. Z matčiny strany byl příbuzný například rudého Napoleona, maršála Tuchačevského, kterého nechal Stalin v roce 1937 na osobní příkaz zastřelit. Sám Vadim Delone studoval nejdříve matematiku, potom studoval filologii a od svých mladých let se účastnil disidentského hnutí v Sovětském svazu.
Delone, jak už bylo řečeno, byl jedním z 8 lidí, kteří 25. srpna protestovali na Rudém náměstí proti okupaci Československa. O tom, jak tenhle akt zvůle prožíval, autor píše hned v úvodu té své knihy. Mohl byste říct, jak on tu okupaci vnímal, co si o ní myslel, jak ji interpretoval a co pro něj vlastně bylo tím nejpodstatnějším důvodem, proč se proti okupaci tímto způsobem vymezit?
On vlastně se účastnil demonstrací už před okupací Československa, byly to především demonstrace na obranu ruských spisovatelů, kteří byli nějakým způsobem perzekováni. Byl to především moskevský soud s takzvanou skupinou 4, což byli spisovatelé obviněni za podrývání sovětského zřízení. Za to, že přečítal veřejně verše a snažil se založit literární skupinu, byl nepodmíněně odsouzen, strávil nějakou dobu v psychiatrické léčebně nuceně a vlastně tahle celá jakoby jeho anabáze vyústila demonstrací 25. srpna 1968 na Rudém náměstí a ty hlavní pohnutky, dalo by se to shrnout větou, aby se nemusel stydět za svoji zemi a za sebe. Proto věděl, že musí na to Rudé náměstí jít a jak tam píše, tak věděl, že za 5 minut svobody na Rudém náměstí může zaplatit roky vězení.
S Delonem na tom Rudém náměstí protestovalo dalších 7 lidí. Co vlastně tohle to bylo za skupinu, jak vlastně probíhaly ty přípravy na ten protest, ale i ten protest samotný?
Ten samotný protest trval pár minut. Došlo k němu v pravé poledne na Rudém náměstí. Tento proces se stal známým mimo jiné také díky knížce z jedné účastnic Natalie Gorbaněvské, ruské básnířky a disidentky. Kniha vyšla i před pár lety v českém překladu, jmenuje se Poledne a ona tam vlastně líčí všechny přípravné akce, následný soud, následné domovní prohlídky a všechno kolem toho. Byl to, ten protest označován jako protest 8 statečných. Jedna z účastnic, Tatiana Bajevová, nakonec souzena nebyla, protože ostatní jí kvůli jejímu mládí přesvědčili, aby při policejních výsleštích řekla, že na té demonstraci byla omylem, že šla jenom kolem, takže vlastně v úvozovkách byla vyloučena jen z vysoké školy a nemohla dál studovat. Vedle Vadima Deloneho, Natalie Gorbaněvské, Tatiany Bajovové se u protestů účastnila ještě Larisa Bogorazová, Pavel Litvinov, Viktor Feinberg, Vladimír Dremluga. Byla to vlastně jakoby různorodá skupinka, někteří z nich se tuším viděli poprvé až na tom daném místě 25. srpna.
Můžete jakoby přiblížit, jak ten protest probíhal? Sám jste říkal, že byl skutečně velmi krátký.
Ten protest se uskutečnil na Rudém náměstí, na místě zvaném Lobnoje město, což je jakoby bývalý pranýř. Oni měli v úmyslu čekat na tom Rudém náměstí, až československá delegace bude výjíždět z Kremlu a transparenty, které tam měli, vytáhnout, až pojede ta delegace, ale toho se nějak nedočkali, takže se posadili vlastně zády k tomu bývalému pranýři, rozbalili transparenty za naši a vaši svobodu, ať je svobodné Československo, ať je Dubček. Během několika minut se ozval pískot a se běhli se k ním příslušníci KGB, vyrvali jim transparenty z rukou, vlaječky československé jim zlámali, zbyli je, posadili je do aut a odvezli na policejní stanici k vyšetřování. Pak ze 7 účastníky probíhal soud a proces. Někteří skončili v nápravně pracovních táborech, někteří v psychiatrických léčebnách, ostatní ve vyhnanství. Postupem let KGB donutila prakticky všechny k nedobrovolné emigraci do zahraničí.
Vadim Delone byl odsouzen na 2 roky a 10 měsíců do pracovního lágru na Sibiři a právě životu v tom pracovním táboře zasvětil tuto knihu Portréty v osnatém drátu, která vyšla až po jeho smrti v roce 1984 v Paříži. Mohl byste říct, kde přesně byl vězněn, jak tu dobu věznění prožil a jaký vlastně v té knize zobrazil?
Vlastně ten soud se táhnul nějakou dobu. V té době vlastně strávil nějakou dobu v moskevské proslulé Lefortovské věznici, což byla vazební věznice, a z této věznice putoval na Sibiř do nápravně pracovního táboru v Tjumeni, což je v západní Sibiři, kde byl nasazován na nejtěžší práce v lese, ačkoliv měl zdravotní problémy a byl slabý na srdce, a byl vlastně mezi vězni, mezi těžkými kriminálníky, desetinásobnými vrahy, byl vlastně jediný politický vězeň. Ve své knize, což je vlastně takový beletrizovaný deník z pobytu v nápravně pracovním táboře, nebo můžeme to také nazvat svědectvím z pekla brežněvských nápravně pracovních táborů, líčí vlastně běžný život vězně, každodenní rituály, charakter jednotlivých vězňů, to, že i v takhle těžkých podmínkách si někdo dokázal zachovat svoji osobní svobodu, svůj charakter, a naopak jiní s vidinou předčasného propuštění nebo s vidinou většího přídělu byli schopni spoluvězně poslat na smrt. On mezi řádky nebo i na některých místech vlastně podává takový rozbor policejního státu Sovětského svazu, jak vlastně Sovětský svaz perzekvoval nepohodlné občany.
V případě této knihy se nabízí srovnání s knihou Fedora Michajloviče Dostojevského Zápisky z mrtvého domu, kde Dostojevský zachytil svou osobní zkušenost z pětiletého věznění na Sibiři. Jakou mají z vašeho pohledu tyto dvě prózy, tyto dva texty spojitost?
Určitě mají spojitost svou tématikou. Dostojevského Zápisky z mrtvého domu jsou jednou z prvních nejznámějších knih, která popisuje ruský vězeňský systém, katorgu, napravní práce. Proto tahle knížka může být srovnávána se Zápisky z mrtvého domu, ale samozřejmě v ruské literatuře bychom našli, zvláště v té literatuře o Gulagu, daleko, daleko více děl, které bychom k tomu mohli přirovnat.
Na téhle knize mi přijde zajímavé to, že vlastně ten prozaický text je proložen i básněmi Vadima Deloneho, které vznikaly v době jeho věznění. Co charakterizuje tyhle básně a znamená to, že Delone mohl v průběhu svého pobytu psát?
Já musím zmínit, že ty básně jsem nepřekládal já, překládala to rusistka Radka Rublina, a ty básně jsou vlastně různé úrovně. Jsou to básně, které jednak on píše sám, a jsou to pak básně, které psal třeba pro vězně, protože on jakožto jeden z mála gramotných vězňů byl požádán svými spoluvězni, aby psal básně nebo dopisy na svobodu jejich přítelkyním, ženám, manželkám, takže vlastně fungoval v tom vězení i jakýsi v uvozovkách písař, což je vlastně v té knize hezky vylíčeno, jak za ním chodí vězni a on píše vlastně jakoby milostné dopisy, až si pak musí dělat seznam, aby věděl, komu co psal, protože samozřejmě si nemohl nějak archivovat tyhle dopisy a hrozil mu za to velký postih, kdyby ty dopisy někdo zachytil.
Dá se říct, kým vlastně byl Vadim Delon, básník, spisovatel, co vlastně charakterizovalo ten jeho pohled na svět, jeho vidění, jeho cítění?
Já bych řekl, že to byl především statečný člověk, který měl jasně dané názory, z kterých neuhnul ani opíť. To znamená, měl jakoby pevnou hranici mezi dobrem a zlem, což si myslím, že pro něj bylo prvořadé. On vlastně se dlouhou dobu trápil tím, když musel nuceně opustit Rusko, Sovětský svaz, a nemohl dál v něm žít, tak jeho život v emigraci neměl dlouhého trvání. Zemřel mlád ve věku 35 let na srdeční selhání ve spánku.